Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu analiziramo uzroke i posljedice žestokog verbalnog rata koji je posljednjih dana besneo između Beograda i Zagreba. Sagovornici su dva politička analitičara, Žarko Puhovski iz Zagreba i Boško Jakšić iz Beograda. Bilo reči o tome da li su danas odnosi između Srbije i Hrvatske najgori od završetka rata, zašto su u govoru mržnje prednjačili ministri inostranih poslova Ivica Dačić i Miro Kovač, da li je sukob bio tako žestok zato što su se događaji oteli kontroli ili su obe strane svjesno išle na zaoštravanje, ima li razlike između rehabilitacije Alojzija Stepinca i Draže Mihajlovića, kako i Josipoviću i Tadiću uspjelo da izgrade tolerantne odnose između Srbije i Hrvatske, da li je srpsko-hrvatski sukob imao odjeka u regionu, da li se uskoro može očekivati smirivanje tenzija, kao i o tome kakve će biti posljedice mržnje i uvreda koje su razmijenili srpski i hrvatski zvaničnici. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu tražimo odgovor na pitanje zašto je došlo do tolike provale mržnje i uvreda na relaciji Beograd-Zagreb kakvoj smo bili svedoci proteklih dana. Što je najčudnije, sve se to dogodilo mjesec dana nakon što su hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i srpski premijer Aleksandar Vučić potpisali deklaraciju o unapređenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja između dve zemlje. Naši sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a u Beogradu novinar Boško Jakšić. Gospodine Puhovski, da li je ovo najveće pogoršanje u srpsko-hrvatskim odnosima nakon završetka rata?
Mislim da nije. To je nešto što se ciklično ponavlja. Ima svoje jasne povijesne institucijske uzroke i po mojem sudu se puno manje radi o mržnji, a puno više o racionalnom izazivanju histerije kako bi se neke političke prakse moglo lakše provesti u oba dvije države.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakšiću?
Pa očigledno da nema sumnje da je svaka godišnjica Oluje najtraumatičnija tačka srpsko-hrvatskih odnosa još od Jasenovca. Ali taj dramatični razlaz u tumačenju nedavne istorije propraćen je ovoga puta žestokim, zaista žestokim međusobnim optužbama. Srpski zvaničnici govore da je ustaštvo postalo dominantno mišljenje, a fašizacija deo zvanične politike Hrvatske, dok iz Zagreba uzvraćaju da je Srbija potpuno izgubila kompas i da ona sama veliča ratne zločince. Čini mi se da je taj militantni rečnik međusobne komunikacije nešto što zaista podsjeća na 90. godine. Ja mislim da su srpsko-hrvatski odnosi dospeli na najnižu tačku u posljednje dve decenije od obnove diplomatskih odnosa, samo mjesec dana posle deklaracije koju ste pomenuli. Ono što je još tome doprinelo, čini mi se da je čitava serija incidenata koji su se dogodili, pominjem samo pitanje presuda Glavašu, Stepincu, povicima za dom spremni, podizanja spomenika Miru Barišiću, i čini mi se da je to previše provokativnih poteza u jednom kratkom periodu, bez obzira kakvi su njihovi motivi, o tome ćemo svakako još pričati. Ako je srpski nacionalizam nesumnjivo najviše doprinao tragičnim ratovima u regionu, čini se da danas Hrvatska prednjači promocijom neoustašije kao opasne forme sopstvenog nacionalizma. Tako da sve u svemu, mi smo posle 21 godine od Oluje tamo gdje smo bili.
Gospodine Puhovski, moram da kažem da sam bio zapanjen količinom uvreda koje su jedna i druga strana izgovorile, a u tome su prednjačili oni koji bi trebalo da budu najumereniji, a to su ministri inostranih poslova Ivica Dačić i Miro Kovač, kao da su se takmičili u tome ko će da smisli goru uvredu. Zašto su i sa jedne i sa druge strane sve kočnice popustile?
Osnovni uzrok je činjenici da Srbija ne može zaći na kraj s činjenicom da je izgubila rat, i to rat koji je krenuo uz odobravanje današnjeg vodstva u onoj fazi sa srpskog teritorija i da zbog toga ima situaciju koja je Hrvatska toliko superiorna nad Srbijom kako nikad nije bilo. S druge strane, Hrvatska nije u stanju izaći na kraj s time da je superiorna Srbiji, ne zna se ponašati u toj poziciji. Ona se dovodi do toga da ostaje bez podrške članica Europske unije za svoje solo nastupe prema Srbiji i to ju opet dovodi u negativnu poziciju. S treće strane, Europska unija pokušava, imajući na umu traumu Versaja, izbjeći da Srbija bude previše stisnuta u kut kao poražena strana u ratu i onda naravno tu imamo balansiranje koje je dovelo do toga da oba dvije strane realno ne poimaju svoju poziciju, dakle Srbija to da je podređena, Hrvatska to da se mora ponašati pristojno u superiornom položaju, recimo činiti ono što su obećali svi hrvatski političari i političarke zadnjih 15 godina, nećemo Srbiji činiti ono što su Slovenci činili nama, a Talijani prije toga Slovencima, sad se to izgleda zaboravlja i tu su realni, po mojem sudu, izvori sukoba. Ovo sve drugo su histerizirane nadgradnje koje se pojavljuju tu i tamo pa onda nestanu i koje će biti zaboravljene, po mojem sudu, krajem rujna, septembra, kad prođu hrvatski izbori i kad Srbija konstituira vladu, pri čemu je potpuno nepojmljivo da je srpski premijer sebi dopustio izjavu da ne stigne konstituirati vladu zbog napada iz Hrvatske, što je doista neobičan izgovor. Ali to će sve proći, u rujnu će se septembru vlada i parlament na oba dvije strane konstituirati, onda ćemo opet imati jedno razdoblje mira, jer smo, nemojmo zabraviti, još samo dvije rečenice, mi imali prije 6 mjeseci predobre odnose. Takve odnose da je srpski premijer pomagao konstituiranju Karamarkove većine u vladi i parlamentu, to isto nije dobro da se događa.
Gospodine Jakšiću, po vama, koji su dublji motivi ove provale mržnje na liniji Beograd-Zagreb?
Plašim se da motivi nisu dublji, nego su da pače površinski, ali su posljedice dublje. Mi sada čujemo da je u velikoj meri ono što se događa u Hrvatskoj to u sklopu priprema za izbore, kao što je to bio slučaj te erupcije nacionalizma i tokom priprema za prethodne izbore, a da je Srbija bila u čekanju do vlade, evo, koju je danas dobila, pa su se mnogi onako sa jednim užarenim nacionalističkim odgovorima preporučivali mandataru. Sve su to jeftine i, rekao bih, nažalost, efikasne mantre. Dogod se u Hrvatskoj glasovi dobijaju na Srbima, kao što se u Srbiji glasovi dobijaju na Kosovarima, onda je situacija loša. A možda i postoji namera da se izazove to očekivano reagovanje i Beograda, gde sadašnja vlast kao da jedva čeka povode neke za takozvanu patriotsku mobilizaciju. Mi ćemo imati serije izbora. U Hrvatskoj su i sljedeće godine lokalni izbori. Srbija će sljedeće godine imati predsjedničke izbore. Ako je nacionalizam taj na koji se političari invalidno oslanjaju u svojim kampanjama, onda je to jedan svojevrstan perpetuum mobile i onda do normalizacije nikada neće doći.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je došlo do tolike provale mržnje na relaciji Beograd-Zagreb kako smo bili svedoci posljednjih dana. Sagovornici su Boško Jakšić, novinar iz Beograda, i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Danas se samo sa nostalgijom možemo sećati onog druženja Ive Josipovića i Borisa Tadića, Tadićevog poklonjenja hrvatskim žrtvama u Vukovaru, Josipovićevog odavanja pošte srpskim žrtvama u Paulin dvoru. Gospodine Puhovski, da li vam je tada to izgledalo, to je bilo pre 6-7 godina, da su Srbija i Hrvatska konačno počele da se ponašaju kao dve razumne države koje znaju kako da se na civilizovan način suoče sa traumama iz rata?
Paradoksalna je situacija sljedeća. Boris Tadić je svake godine, a Boris je moj dugogodišnji prijatelj kao Ivo Josipović, puno oštrije napadao hrvatske vlasti zbog Oluje nego što su to do ove godine činili Nikolić i Vučić. Zato što je Boris Tadić imao čistu savjest, on je bio protiv srpskog nacionalizma kad je bilo najgore, imao je pravo to reći. Vučić i Nikolić nemaju čistu savjest, oni su do ove godine dosta ovako ublažili svoje formulacije kada je o Oluji riječ. I tek ove godine su stvari zaoštrene zbog razloga koje smo već spominjali. Dakle, imali smo normalnu situaciju zato što su sukobi bili jasno i normalno, racionalno formulirani. Sada to nemamo. Ono jedino što je dobro, nasuprot onom početku gdje ste spominjali 90, je to što ljudi više ne vjeruju političkoj kasti i to se za sada još ne prenosi u društvo. Mi imamo u ovom trenutku desetke tisuća srpskih turista u Hrvatskoj, nemamo ni jedan jedini podatak o bilo kakvom incidentu. Dakle, to nije ušlo u društvo. Ako bude nastavljeno sa ovakvom propagandom, to će doći, to će ići dublje. Za sada imamo u Hrvatskoj situaciju u kojoj ako se doista sa novim predsjednikom Plenkovićem HDZ kao temeljna stranka desnice okrene prema centru, antisrpske stranke ukupno mogu dobivati 2,5% u Hrvatskoj. I to nije tema s kojim se dakle dobio izbor. Ako to bude tako, izgleda će biti tako. To nije bilo tako na prošlim izborima sa Karamarkom, gdje je tadašnji premijer Milanović prije prošlih izbora licitirao s Karamarkom tomu ko će najviše napadati srpsku stranu i treba reći da niko nije prostački napadao srpskog premijera od socijaldemokratskog premijera Milanovića. Opet zato što on smatra da ima čistu savjest, on je rekao jednom intervju za RTS, ja sam vama jedina šansa da čuvam Srbe u Hrvatskoj, pa onda vas mogu malo i vrijeći. Kad dođu nacionalisti na vlast, Karamarko i Vučić su fantastično funkcionirali, bili su doslovce u intimnim vezama i konstruirali jednu drugom vlast. Sada toga više nema i treba se dakle nadati da ćemo doći u poziciju, recimo to tako, normalno posvađati s argumentima. Nažalost, sad smo jako daleko od toga.
Gospodine Jakšiću, da li vama liči ono vreme Tadića i Josipovića na, tako da kažem, ajde da malo i preteram, zlatno doba srpsko-hrvatskih odnosa?
Ja lično ne vjerujem da odnosi između dve zemlje, a posebno dva susjeda koji imaju dugu istoriju i predistoriju konfliktnu, da to mogu da reše dvojice ljudi. Bez obzira koliko onako romantičarski se sjećamo onih scena kada se Josipović i Tadić razdrljenih košulja šetaju po Opatiji. Mnogo više vjerujemo ovo što je i gospodin Puhovski rekao, a to je koje političke formacije su na vlasti. I znamo gotovo je za ekonomernost u politici, da kada su desničari na vlasti, oni lakše nalaze jezik međusobne komunikacije i verujem u to da će se ova situacija ovako užarena i eruptivna prevazići, ako i u Hrvatskoj HDZ dobije izbore, jer će se oni lakše naći sa srpskim nacionalistima i srpski nacionalisti sa njima. Ali ja bih ukazao možda još na jednu stvar koja mi se čini važna na društvenom nivou, a to je pitanje antifašizma. I zato me sve ovo sada podsjeća kao da sam negdje u prvim godinama posle Drugog svjetskog rata, jer se toliko fašizam, neofašizam uselio u ovaj vokabular međusobnih optuživanja kao da sam u tom vremenu. Recimo onom govoru u Kninu, onaj predstavnik branitelja, ne sjećam se kako se zove, ali je rekao nešto da se slavi godišnjica pobjede nad velikosrpskim fašističkim pretenzijama. A onda na to srpski premijer na ovom mitingu Dan sećanja kaže njihov krst će zauvek biti kukast i iskrivljen, a naš nikada. I mislim da se na taj način političari doprinose da se razara taj legat posleratne Europe antifašistički. Nije to samo svojstvo Srbije i Hrvatske. U današnje vreme i u drugim državama nastalim na razvalinama nekadašnje SFRJ, rekao bih da se sistematski uništava nasljeđe antifašizma. Ali Srbi i Hrvati su stvorili jedan narativ. Srbi su stradili od ustaša, Hrvati od četnika, svi zajedno od komunista. I onda se time posao relativizacije i revizije istorije završava. Jer pošto jedni drugi sebi klešu postament žrtve, ostaje samo da im odamo poštu svim tim žrtvama totalitarnog sistema i njegovih komunističkih sudova. Srbija je za sveca proglasila duhovnika Ljotićevaca i velikog antisemitu Nikolaja Velimirovića, a potom i Dražu Mihajlovića. Hrvatska jeste nedavno poništila presudu kardinalu Alojziju Stepincu. Sve u svemu, da nije opasno, bilo bi gotovo apsurdno. Ispada tako da, pošto nijedni ni drugi ne žele da priznaju da postupaju po jednoj istoj matrici, onda je komunistički sud Srbima dobar kad je suđivao Stepinca, a Hrvatima je taj isti komunistički sud dobar kad je presudio Mihajloviću. Pa to je kažem, gotovo smešno, da nije tužno.
Gospodine Puhovski, kako vi gledate na ovu činjenicu da i jedni i drugi rade isto. Ovi rehabilituju Stepinca na isti način na koji su ovi pre toga rehabilitovali Dražu Mihajlovića, a u toku je rehabilitacija Nedića. Viši sudovi u Hrvatskoj ukidaju presude za ratne zločine onima koji su počinili ratne zločine 90-ih, to isto rade sudovi u Srbiji. I onda jedni i drugi viču da su u pravu i drže lekcije onim drugim.
Ima razlika. Između Stepinca i Draže Mihajlovića postoji velika razlika. Draže Mihajlović je koljač, a Stepinac je čovjek koji je na ovaj ili onaj način surađivao sa koljačkim režimom. To je velika razlika. To više što Hrvatska nije nikada protestirala službeno protiv toga što je rehabilitiran Draža Mihajlović, dok je Srbija protestirala zbog toga što je jedan svećenik rehabilitiran, i dapače, tu se sad raspravlja o tomu tko bi smio biti svetac katoličke crkve. Katolička crkva ima sveca zaštitnika inkvizitora, ima Ignacija Lojolskoga kao sveca i tako dalje. Prema tomu, mene zaista ne zanima ko jedna crkvena organizacija ima kao svog sveca, ali to je sad postalo političko pitanje i to pokazuje pad političkih zajednica na srednjovjekovnu razinu religijskih zajednica. To je nešto što je jako zabrinjavajuće. To nije u trendu s evropskim postupanjima, to recimo nacionalizam nažalost jest. Dakle, radi se o tomu da sudovi formalno funkcioniraju neovisno. Oni pronalaze često puta neke tehnikalije, kako bi se reklo, pa se procesi ponavljaju. Oni nisu u Hrvatskoj nikog od tih ljudi oslobodili, nego su naložili ponavljanje postupaka, to je ipak nešto drugo. Neki će od njih, ja vjerujem, ipak biti osuđeni. Puno je veći problem što je strašno malo ljudi na oba dvije strane osuđeno ili čak suđeno za ratne zločine, i mislim da se to više neće promijeniti. Mislim da je to nažalost gotovo. Mislim da se možemo pod navodnicima zadovoljiti ako neke od ovih procesa budu završeni tako da vjerojatni zločinci budu osuđeni, ali novih suđenja više neće biti, a puno tih zločinaca hoda okolo i zapravo niko im ništa ne može jer je eto kao prošlo vrijeme.
Gospodine Jakšiću, a da li bi se ovaj verbalni sukob, u stvari više verbalni rat koji je vođen posljednjih desetak dana, mogao nazvati ratom između nasljednika Tuđmana i nasljednika Miloševića?
Pa kada kažem da sve u mnogome podsjeća na 90. onda zaista ne mislim da se samo radi o retorici, nego i o onima koji su izvođači radova te retorike. Ja moram da priznam da je prilično otužno recimo izgledalo kada je premijer Vučić se obraćao izbjeglicama iz Krajine i kada se on njima izvinjavao za ono što im se zaista događalo u Srbiji, gdje mi je bilo recimo zabranjeno da uđe u Beograd, gdje su onako osmišljeno bili transportovani put Kosova, gdje i dan danas mnogi nisu stambeno zbrinuti. Onda jedno takvo izvinjenje od čovjeka koji je tada pripadao vlasti koja je donosila te odluke izgleda veoma cinično. Takvih sigurno primjera ima i u Hrvatskoj. Tako da se potpuno slažem. Retorika se vratila zajedno sa ljudima iz 90-ih godina koji sada, nažalost, imaju ključne pozicije u vlastima u dvije zemlje.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je došlo do tolike provale mržnje na relaciji Beograd-Zagreb, kakvoj smo bili svedoci posljednjih dana. Sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Boško Jakšić, novinar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhovski, po vama, da li bi se moglo reći da je ovaj verbalni rat rat između nasljednika Tuđmana i nasljednika Miloševića?
Jednim dijelom da, ali ponavljam opet, najgore uvrede na račun srpskog vodstva je izrekao socijaldemokrat Milanović, tako se zove njegova stranka, koliko je on socijaldemokrat, to je drugo pitanje. Tako da te stvari idu dalje. To nije sasvim tako jednostavno, u ovom trenutku je to tako. I ovo što je kolega Jakšić rekao, mi to znamo iz čitavog niza politologijskih analiza od SAD na dalje. Ako desnica u Hrvatskoj pobjedi, što je uz pomoć Mosta sasvim realna mogućnost na ovim izborima u rujnu, septembru, onda će se odnosi zapravo popraviti. I to je ono što je paradoks. Kao što su, mi to znamo, Tuđman i Milošević sasvim dobro funkcionirali u suradnji. Mi znamo u Hrvatskoj to, i ja sam to osobno od njega čuo, da je predsjednik Mesić prvog dana kad je ušao u svoj ured našao jedan telefon za koji nije znao na što je vezan, uspostavilo se da je direktno vezan u Beograd. Dakle, to je nešto što je bila praksa bez obzira na teške riječi koje su se mogli čuti. I to će se opet ponoviti. Desnica će opet dobro surađivati, a ljevica Srbije nema nikakve šanse da dođe na vlast, a takozvana ljevica Hrvatska ima neke šanse i tada će se paradoksalno sukobi zaoštravati.
Gospodine Puhovski, da li ovaj verbalni rat između Beograda i Zagreba utiče na stanje u regionu? Reklo bi se da se on nije prelio u Bosnu i Hercegovinu, ako izuzmemo Dodikov govor na skupu srpskih izbeglica u Zemunu, gde on poprilično izvređao Hrvatsku. Međutim, Milorad Dodik i lider bosansko-hercegovačkih Hrvata Dragan Čović i dalje vrlo dobro sarađuju i u vrlo dobrim se odnosima.
Situacija je takva, prvo, da otkad je Hrvatska ušla u Europsku uniju, prije nje Slovenija, regija više ne postoji u onom klasičnom smislu. Postoji ostatak regije u kojem je Beograd glavni grad i to je nekako utjeha valjda za nekoga, ali regija više ne postoji. Kad gledate recimo hrvatske novine ili hrvatske portale, u njima Srbija i regija uopće ne postoje kao teme, za razliku od nekih drugih dijelova zapadne Europe, osim kad se radi o nekakvim skandalima, što sad je učestalo. Prije toga mi godinama smo imali situaciju da se Srbije ništa nije znalo. Kad se Vučić prvi puta pojavio u Hrvatskoj, svi su morali reći, gospodin Vučić je najmoćniji čovjek u Srbiji, za njega u Hrvatskoj niko nikada nije bio čuo. To je realnost. U toj realnosti gospodin Dodik igra ulogu koju sam više puta opisao tako da on 5 dana u tjednu se bavi promicanjem austrijskih, slovenskih i hrvatskih ekonomskih interesa u Republici Srpskoj, a 2 dana u tjednu drži pročetničke govore. To je njegova pozicija već godinama. Hrvati i Hrvatice u BiH to dobro znaju, oni sa Dodikom odlično surađuju koliko god Dodik napadao Hrvatsku kad mu to povremeno treba.
Gospodine Jakšiću, kako je vaše mišljenje, kako ovaj verbalni rat između Beograda i Zagreba utječe na region?
Ako se slažemo da srpsko-hrvatski odnosi u najvećoj meri određuju stabilnost regiona, a verujem da ćemo se kod toga složiti, onda ova pragmatska kratkovidost angažovanja nacionalizma u bilo kakve svrhe prevazilazi domaće upotrebi. Ona se nužno preliva ne samo preko srpsko-hrvatske granice, nego preti da se prelije i širom ovog nepostojećeg regiona. Tu ceh mogu da plate prvo oni koji su najmanje krivi, a to su Srbi u Hrvatskoj i Hrvati u Srbiji, a drugo, nesumnjivo da to doprinosi destabilizaciji regiona i to u vreme kada sve češće međunarodne analize upozoravaju na mogućnost obnove konflikata na Zapadnom Balkanu. Jesu u Makedoniji i Bosni i Hercegovina tu dve najneuralgičnije tačke, ali ako se na njih, njihovu nestabilnost naslone Srbija i Hrvatska, onda sve dobija mnogo opasnije dimenzije. Sve govori o tim ograničenim horizontima političara koji bi morali da znaju da u ovom regionu nema ničeg opasnijeg od nacionalističkih poigravanja.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da su srpsko-hrvatski odnosi ključni za stabilnost u regionu?
Siguran sam da nisu. U ovom trenutku je ključna intervencija izvana, dakle Europska unija i SAD. Njihov regiji zanima samo dvije stvari. Postoji li prostor za veći utjecaj takozvanog fundamentalizma, dakle, tu se mislim naravno na islamski. I s druge strane, postoji li mogućnost za veći utjecaj Rusije u Srbiju. Sve ostalo vanjske čimbenike ne zanima, pa ni srpsko-hrvatski odnos. Dapače, ti odnosi, ako se govori o ekonomiji, radikalno slabe. Veze Hrvatske i Srbije u ekonomiji su zadnjih nekoliko godina značajno oslabljene u postupku hrvatske inozemne trgovine, pa se na to ne možemo vezivati. Ono što se možemo vezivati jesu jezik i neke kulturne, tradicijske i tako dalje veze i turizam. To su činjenice koje su zadane, ali naravno broj turista iz Njemačke, Austrije ili Mađarske pa i Poljske znatno veći nego broj turista iz Srbije. Međutim, jezik nije isti. Tu je dakle kulturno pitanje ono koje je važno i zato je hrvatska nacionalistička desnica od doba Karamarka toliko histerično reagirala na kulturnu regiju, takozvanu jugosferu, i to je osim toga razlog zbog kojega je gospodin Josipović izgubio izbore protiv Kolinde Grabar-Kitarovića. Njemu bilo prigovoreno da je on previše bio vezan uz takozvani region, da bi nakon 8 mjeseci gospođa Grabar-Kitarović bila ponosna kad su joj majke Srebrenice rekla da je kraljica Balkana. Tako se to događa kod.
Gospodin Jakšiću?
Mislim da ta upotreba svih oružja, diplomatije i propagande na obe strane nesumnjivo ostavlja ožiljke koji ne dopuštaju da te stare rane zarastu. I zaista se pitam dokle će našim zemljama da upravljaju političari kojima, rekao bih, svaki put u budućnost neminovno vodi preko prošlosti. Dokle će tako pažljivo da neguju kolektivno sećanje samo na loše? Gledam pre neki dan kako su hrvatski rukometaši u Riju prišli Novaku Đokoviću da bi se slikali. To je po ko zna koji put da se ljudski odnosi lako uspostavljaju u inostranstvu, ali izgleda da nikako ne uspevaju da se uspostave u susedstvu. Dakle, tenzije će postojati, povišena temperatura će se verovatno sniziti, ali bi najveći problem bio da se okolnosti o kojima sada pričamo shvate kao neka vrsta normalnosti. I ja mislim da je vreme da usledi jedan nov, ozbiljan pokušaj uspostavljanja onoga što bi mogli da nazovemo miroljubivom koegzistencijom Srbije i Hrvatske.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da će ova bujica uvreda koja je izgovorena u poslednje vreme ostaviti ožiljke, kao što kaže gospodin Jakšić?
Ona će sigurno staviti ožiljke, tom uopće nema spora. Pitanje je samo koliko će duboki biti ožiljci i hoće li se, kao što je rekao kolega Jakšić, stalno neko smatrati poznanim da ih opet razgrebe, da tako kažem.
Još samo da vas upitam, gospodine Puhovski, mislite li vi da je u ovom ciklusu sada razmena uvreda završena i da je to prekinuto, da se neće nastavljati?
Ono, to se ne može prekinuti jer se previše zahuktalo, to će se sad početi polagano smirivati. To je ono što treba očekivati. Biće dalje tu i tamo neke riječi, bit će tu i tamo situacija koja je zapravo postala veoma interesantna. Ona otprilike ima ovakvu formulu. U Hrvatskoj se nešto dogodi kao događaj, kao provokacija, sa srpske strane se na to državno reagira. Hrvatska državno reagira uvijek samo na srpsku državu, srpska država reagira na hrvatsko društvo. To su razlike koje postoje, pri čemu se traže manjinske pojave da bi se na njih reagiralo u Hrvatskoj i istovremeno se ne uzima u obzir činjenica da je recimo srpska manjina u Hrvatskoj se doista jadno ponašala u zadnjih nekoliko mjeseci, prihvaćajući čak i to da surađuje sa HDZ-om koji se jasno antisrpski bio pozicionirao zadnje dvije godine i opet su nam jučer rekli da su spremne pregovarati s jednima i s drugima. Imamo dakle jedno politikantsko ponašanje srpske manjine sa njihovog političkog vodstva u Hrvatskoj. Isto važi za političko vodstvo hrvatske manjine u Srbiji koje je uvijek pripravno nasjedati na ovakve fraze kao što je takozvani sporazum Kolinde Grabar-Kitarović koji na to ne imala ovlasti i tehničkog premijera koji također nima ovlasti. U toj situaciji taj sporazum nije vrijedio papira koji je na njemu napisan. Predstavnici hrvatske manjine su to proglasili velikim događajem koji će njima promijeniti životno stanje. Za 15 dana se pokazalo da tomu nema ni govora. I to je ono jadno da su manjine doista u funkciji nacionalnog političkog programa, a ne bave se onim što je njihova zadaća, to znači realnim životom manjine na jednoj i na drugoj strani.
Gospodine Jakšić, evo da i vas upitam, mislite li vi da je završena ova razmena uvreda i da neće biti nastavljena?
Pa mislim da zaista ulazimo u fazu sleganja tla posle ovog seizmičkog udara koji se dogodio i to je upravo pretpostavka te neke normalizacije o kojoj sam govorio.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Puhovski.
Molim lijepo.
Hvala gospodine Jakšiću.
Hvala lijepo, prijatno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili beogradski novinar Boško Jakšić i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš tematski blok Pred licem pravde. Prijatno.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U nastavku možete čuti. Baca li istraga protiv glavnog tužioca Bosne i Hercegovine sumnju na spregu politike i pravosuđa?
Na taj način se nameće uvijek zaključak da upravo postoji opstrukcija ključnih ljudi u pravosuđu, da se ove afere na pravi način procesuiraju i da se u najmanju ruku razlače istrage i pokušava zaboraviti na cijelu tu priču.
Ko u Srbiji vrbuje borce za ratišta u Siriji?
Podaci, ono što vas trenutno zanima, ima još uvijek u domenu, rekao bih, nekih nagađanja, konkretno kad je pitanje vrbovanja.
Kako potomci Maldovan Alipaše obnavljaju džamiju Čajniću, a s njom i komšijske odnose.
Ovdje smo 5-6 godina, evo ga živog. Nikad nama ti ljudi nisu napravili jednu štetu. Ko s braćom, ko s rođacima razgovaraju, obiđu, oni dođu ovdje pa sjedi.
Ma, kad smo prvu akciju napravili, je nam donijela lonac od 10 litara kafe, a kiša pada.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović nalazi se pod istragom disciplinskog tužioca nakon što su to odlučili čelnici pravosudnog i sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini na sastanku održanom u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Ovo nije prvi slučaj umješanosti nekog glavnog tužioca u aferu s kriminalnim radnjama, ali je, kako vjeruju eksperti, znak da u Bosni i Hercegovini nesumnjivo postoji sprega politike i pravosuđa. Detaljnije Gordana Sandić Hadžihasanović.
Povod za pokretanje istrage protiv glavnog tužioca Bosne i Hercegovine su transkripti presretnutih telefonskih razgovora između predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i novinara Mate Đakovića, a u kojim se navodno potvrđuje da će istraga protiv Dodika u slučajevima Pavlović banka, Bobar banka i afere Zlato biti obustavljena. U središtu posljednje afere kao ključni čovjek našao se upravo tužilac Salihović, a transkripte presretnutih razgovora koji su bili sastavni dio posebnih istražnih radnji protiv Dodika objavio je magazin Žurnal. Novinar Žurnala Amarildo Gutić kaže kako bi javnost uskoro mogla imati uvida i u druge detalje, uz napomenu kako je ovo tek jedan od primjera sprege politike i pravosuđa. Tome u prilog, smatra Gutić, idu i statistički podaci o otvaranju istraga pompeznim najavama, ali bez epiloga.
Čini mi se da se otvaranjem nekih istraga i njihovim beskrajnim držanjem u ladicama na neki način koristi za pritisak u političkom smislu, da li sad samog tužioca prema određenim političarima ili nekih političara prema svojim suparnicima, to je neka druga priča, ali nije problem u otvaranju, nego je problem što nema konačne tužilačke odluke, a u većini tih predmeta kojima se govorilo da su otvorene istrage, čini mi se, bilo je mnogo elemenata da se optužnica itekako podigne relativno brzo ili za neke predmete odavno.
Dodik je, podsjetimo, umješan u aferu Pavlović banka tako što je pod sumnjivim okolnostima podigao kredit da bi kupio vilu na Dedinju u Beogradu, te da je otplatu kredita za kupovinu te vile vršio šef poslovnice Pavlović banke u Bijeljini. Afera Zlato odnosi se na tvrdnje bivšeg ambasadora Bosne i Hercegovine u Rusiji i bivšeg šefa predstavništva Republike Srpske u Moskvi Gordana Milinića, da je pred njegovim očima tadašnjem premijeru Miloradu Dodiku jedan ruski biznismen uručio upakovan kilogram zlata. Bobar banka, s druge strane, davala je kredite ljudima bliskim vrhu Republike Srpske, mada je znala da ih nikada neće vratiti, te je iz trezora te banke nestalo 10 miliona maraka gotovine za koje se ne zna gdje su. Da se ispita postupanje Gorana Salihovića, zatražio je Transparency International Bosne i Hercegovine. Ivana Korajlić, glasnogovornica ove organizacije, ističe kako je simptomatično izražena neefikasnost u procesuiranju slučajeva korupcije i organizovanog kriminala, najčešće povezanog s najvišim političkim zvaničnicima, gdje se predstavnici pravosuđa dovode u vezu sa osumnjičenima.
Na taj način se nameće uvijek zaključak da upravo i postoji opstrukcija ključnih ljudi u pravosuđu, da se ove afere na pravi način procesuiraju i da se u najmanju ruku razlače istrage i pokušava zaboraviti na cijelu tu priču čim, dakle, prođe nekoliko dana medijske pažnje vezano za pojedine korupcijske afere, da se nekako pokuša i postarati da one nikada ne budu ni procesuirane.
Pravosuđe je, kao i sama Bosna i Hercegovina, sastavljeno od stotina propalih afera, smatra profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Zarije Sejzović. I u ovom slučaju se radi o teško dokazivim vezama politike i pravosuđa koje, kaže, sigurno postoje, te stanje u pravosuđu odslikava primjerom.
Prethodni državni tužilac je za jednu situaciju koja graniči sa nemogućom bio gotovo pa nagrađen samo na premještajem na neku drugu pravosudnu funkciju, dok je on udobno zavaljen u, ne znam, kafansku stolicu sjedio sa međunarodnim dilerom oružja ili osobom koja je bila na nekoj crnoj američkoj ili međunarodnoj listi zbog svojih veza sa međunarodnim podzemljem. To je jednostavno situacija koja se ne bi smjela desiti nigdje. Što se tiče nove afere u koju je upleten državni tužilac, ja ne znam da li postoje dokaze, ali s druge strane imamo opet čitav niz predmeta, pogotovo onih koji se tiču korupcije, odnosno organizovanog kriminala ili veza između bosansko-hercegovačkog podzemlja, koji završavaju neslavno.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine odbacili su bilo kakve sumnje te najavili tužbe za klevetu, prenosi glasnogovornik Boris Grubešić.
Glavni tužitelj u svojim medijskim istupima već izjavio da postoji istraga u sklopu predmeta Pavlović banka koja obuhvata i Milorada Dodika. Sve ostalo, kao navodi transkripti, razgovori i slično, su neistine, špekulacije i laži trećih osoba.
Slučaj Pavlović banka pokrenula je Srpska demokratska stranka podizanjem krivične prijave, čiji prvi čovjek Mladen Bosić na moguću obustavu postupka protiv svog političkog oponenta kaže:
ako je tačno, onda bi se razotkrile mnoge stvari oko funkcionisanja lanca korupcije i kriminala u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj. Znači, mi ćemo insistirati da nadležni organi utvrde tačnost tih navoda, odnosno tih navodnih transkripta, i da oni koji su učestvovali u tome, ako se pokaže da je tačno, budu smijenjeni i ponesu odgovornost.
Odgovornost je upravo ono čega u BH pravosuđu nedostaje, kaže profesor Sejzović.
Sjetite se situacije kada su na slobodu puštena lica pravosnažno osuđena za genocid. U svakoj iole normalnoj državi vrh pravosudnih institucija koji je bio umješan u taj, pod znacima navoda, pravosudni skandal bi iz moralnih razloga bio uklanjen na vlastitu inicijativu. Ovdje se to nije desilo jer Bosna i Hercegovina ne poznaje kategoriju morala u mnogim segmentima života. Disciplinski postupci nisu vođeni, personalno su obe najviše državne pravosudne institucije u svom vrhu ostale identične.
Da postoji neslaganje s radom pravosuđa i načinom na koji završavaju najveći slučajevi, ukazivao je i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. On odranije javno proziva Salihovića te tvrdi kako je on glavni mešetar u državi, kao i da se tužilaštvo bavi marginalnim stvarima, a da nema istraga, posebno presuda u vezi sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Na prozivku je Salihović odgovorio istragom u slučaju otkrivanja validnosti Mektićeve diplome. Situacija se zahuktava i navodnim prijetnjama hapšenjem predsjednici suda Bosne i Hercegovine Medžidi Kreso, pa i ministru Mektiću, te čelnim ljudima sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini, iza kojih opet navodno stoji Salihović. Rasplet afere trebao bi donijeti disciplinski tužilac ukoliko, smatraju stručnjaci, njegov rad bude van domašaja političkih upliva, a koji su u pravosuđu itekako prisutni. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Sigurnosne službe Srbije ozbiljno prate aktivnosti osoba u zemlji koje bi mogle biti povezane sa terorističkim organizacijama, a suđenje onima koji su označeni da regrutuju borce za ratišta u Siriji su u toku. Srbija je prije skoro 2 godine usvojila izmjene krivičnog zakona kojim su predviđene zatvorske kazne do 10 godina za one koji se bore na stranim ratištima ili organizuju i vrbuju građane Srbije da donesu takvu odluku, kada su počeli i prvi procesi. Pored ostalih, u toku je suđenje i nedavno iz Turske izručenom Tefiku Mujoviću, koji je optužen da je učestvovao u akcijama militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta i organizovao odlazak građana u kampove za obuku u Siriji. A koliko je onih koji iz Srbije vrbuju i odlaze na strana ratišta, istražila Iva Martinović.
Presuda još nema, baš kao ni konkretnih podataka o rezultatima rada nadležnih.
Podaci i ono što vas trenutno zanima su još uvek u domenu, rekao bih, nekih nagađanja, konkretno kad je pitanje vrbovanja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Meho Omerović, jedan od autora zakona koji je oktobra 2014. usvojen u sklopu preventivnih mera protiv terorizma. Dodaje i da službe bezbednosti i policija, a pogotovo posljednjih nekoliko meseci u svetlu izbjegličke krize, aktivno rade svoj posao.
Ne možete nikada znati broj tačan i precizan iz prostog razloga, jer kada vi sumnjate na nekoga, ta sumnja mora biti utemeljena i podvrgnuta proverama. To su stvari koje se ne dešavaju preko noći.
Tako informacije o tome do čega su bezbednosne službe došle ostaju operativni podaci, dok osobe koje bilo direktnim kontaktom ili putem interneta vrbuju državljane Srbije da se priključe terorističkim organizacijama ne budu i uhapšene. Saradnik Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Miloš Popović ukazuje i na druge prepreke u otkrivanju ovih ljudi.
Kršenje slobode veroispovesti, zato što je veoma teško utvrditi onda ko je zaista radikalizovan ukoliko nemate materijalne dokaze da je ta osoba činila nešto, da se pridruži tim grupama ili da je slala novac ili da je direktno bila tamo, učestvovala u ratnim operacijama ili da je slala, na primjer, e-mailove. Ali se i samo otkrivanje te osobe ili, na primjer, privođenje može da bude kontraproduktivno u smislu da se onda ne otkriju možda šire mreže sa kojima te osoba povezana. Tako da je uvijek bolje vršiti monitoring tih osoba što je duže moguće i onda otkriti možda druge pojedince koji su u toj mreži.
Jedan od onih koji je označen da je i učestvovao, ali i organizovao i finansirao odlazak građana Srbije na sirijska ratišta je Tefik Mujović iz Tutina, koji je pred specijalnim sudom negirao optužbe tužilaštva za organizovani kriminal, navodeći da će dokazati da mu je krivica nametnuta. Pred sudom se pojavio nakon što je po poternici Srbije pre 2 mjeseca izručen iz Turske. Do sada mu je suđeno u odsustvu uz grupu od još 6 osoba, od kojih su 3 u bekstvu. Ovaj proces po prvi put od kada je počeo pratili su i strani posmatrači, među njima i pravni savjetnici Američke ambasade u Beogradu i predstavnik ambasade Hrvatske.
Mene čudi što nije bilo više predstavnika ambasada koje su akreditovane u Beogradu,
kaže Meho Omerović.
Interesovanje Hrvatske proizilazi iz logike, jer oni dobar deo migranata koji prolazi kroz Srbiju, znamo, posle žice na mađarskoj granici nastavlja putem Batrovaca i drugih graničnih prelaza kroz teritoriju Hrvatske, tako da je hrvatsko zanimanje za taj problem meni razumljivo. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, pogotovo kao država koja jeste suočena sa nekim radikalizmom i terorizmom od strane nekih islamskih elemenata, itekako su zainteresovani za to što se dešava.
Prema posljednjim podacima koje je Bezbednosno informativna agencija saopštila pre nešto više od godinu dana, na ratištima u Siriji i Iraku nalazi se oko 20 građana Srbije. Novije podatke tražili smo od nadležne vladine kancelarije za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka, ali odgovor nismo dobili. Najveći broj njih otišao je iz Sandžaka, a razloga zbog kojih uglavnom mladi muškarci postaju lak plen je mnogo. Miloš Popović.
To su, dakle, postoje standardni motivi, kao što, na primjer, nezaposlenost, također može da bude diskriminacija na etničkoj ili verskoj osnovi, mogu da budu i određeni lični ili psihološki problemi.
Glavni motiv ipak ostaje novac, a stručnjaci smatraju da zakon ne može do kraja da ih odvrati od učestvovanja u borbama van granica matične zemlje. Efekata na potencijalne regrute neće biti ni dok ne bude ni jedne presude vezane za odlazak na strana ratišta ili regrutovanje boraca. No i u tom slučaju...
Jedan od veoma bitnih momenata u toj ideologiji islamističkog terorizma upravo taj moment mučeništva. Dakle, oni koji se žrtvuju ili uglavnom poginu u borbi ili budu zarobljeni pokušavajući nešto da urade, oni su slavljeni kao heroji. I onda će to ohrabriti drugi da se priključuju tim grupama.
Zato rešavanje problema nezaposlenosti, te edukacija i otvoreni dijalog ostaju ključni za sprečavanje tragedija poput smrti 27-godišnjeg Eldara Kundakovića iz Novog Pazara, koji je 2013. poginuo u borbama protiv snaga Bašara al-Asada u Siriji. Na tome zajedno moraju da rade država i čitavo društvo, verske zajednice, nevladine organizacije i mediji. Muftija Islamske zajednice u Srbiji, Mevlud Dudić, izjavio je nedavno za naš program da kroz svoj obrazovni sistem aktivno rade na prevenciji i edukovanju potencijalnih dobrovoljaca, ali da država po ovom pitanju ne sarađuje u dovoljnoj meri sa verskim zajednicama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Licem pravde, o tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Hapšenje Nikšićanina Vlada Zmajevića, koji je osuđen da je 1999. godine u vrijeme ratnih dešavanja na Kosovu, u kojem je učestvovao kao dobrovoljac, ubio 7 albanskih civila, nanovo je otvorilo krupno pitanje suočavanja Crne Gore sa svojom ulogom u ratnim zbivanjima u okruženju i zločinima počinjenim na sopstvenoj teritoriji. Tim prije što duže od 2 decenije država nema snage niti volje da istinu pogleda u oči i adekvatno kazni sve one koji su u njeno ime počinili zločine. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Koliko još ima potencijalnih ratnih zločinaca koji žive u Crnoj Gori godinama van domašaja pravosudnog sistema? Dok su oni sami sklopili dil sa svojom savješću, država i društvo ne smiju da se pogađaju sa pravdom koja kad tad mora biti zadovoljena. Da dosta takve spremnosti nije bilo, svjedoči to što su u pravosnažnim presudama pred crnogorskim sudovima odgovornosti oslobođeni svi koji su bili optuženi da su počinili zločin protiv civilnog stanovništva na teritoriji Crne Gore, osim četvorice bivših rezervista ondašnje JNA, koji su ukupno kažnjeni sa 12 godina zatvora zbog zlostavljanja hrvatskih zarobljenika sa dubrovačkog područja u logoru Morinj kod Kotora. Niko, međutim, nije odgovarao, niko je izvršila se ni kao nalogodavac ili po komandnoj liniji. U slučaju deportacije početkom 90-ih, više desetina bošnjačkih izbjeglica u Bosnu, od kojih su većina pobijena, niko nije kriv za etničko čišćenje pripadnika bošnjačke nacionalnosti u Bukovici, kod Pljevalja, niti za ubistvo najmanje 15 albanskih civila u selu Kaluđerski Laz na crnogorsko-kosovskoj granici. Tamara Milaš, portparolka koalicije za Rekom i saradnica nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, takav saldo u radu crnogorskog pravosuđa smatra poraznim i jasnim pokazateljem nedostatka političke volje u strukturama vlasti.
Jer bi se na taj način i poteglo pitanje njihove odgovornosti za sva ratna nedjela tokom 90. godina. Mi gotovo ni u jednom slučaju nismo utvrdili komandnu odgovornost, što je vrlo problematično, na što se ukazivalo od strane mnogobrojnih međunarodnih tijela koji su Crnu Goru upozoravale, ali i dalje upozoravaju na nesagledive štetne posljedice koje će imati upravo zbog te nekažnjivosti za ratne zločine. Prosto vrlo je malo učinjeno i činjenica da se u narednom periodu zaista mora više raditi na tome.
Drugo bitno pitanje koje se nameće jeste koliko je crnogorskih državljana počinilo ratnih nedjela na području bivše Jugoslavije, bilo kao pripadnici vojnih ili paravojnih formacija, odnosno kao dobrovoljci. Kako je Radio Slobodna Evropa u pisanoj formi odgovoreno iz specijalnog tužilaštva koje se bavi istragom ratnih zločina, formirano je 6 predmeta krivičnih djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom.
U ovim predmetima prikupljaju se podaci o ratnim zločinima izvršenim na teritoriji Crne Gore ili Bosne i Hercegovine, Hrvatske, odnosno Kosova. Svi predmeti su u fazi izviđaja i u njima je do punog izražaja došla međunarodna saradnja sa nadležnim organima država u okruženju.
Koliki je potencijalni broj crnogorskih državljana učestvovao u zločinima u okruženju, podatak je koji crnogorska podružnica koalicije za Rekom još nema. Ponovo Tamara Milaš.
Mi se uglavnom vodimo onim informacijama koje dobijamo od naših kolega iz regiona koji se bave istraživanjem ratnih zločina na teritorijama bivših zemalja Jugoslavije. Dakle, to je vrlo porazno prije svega za naše pravosudne institucije koje bi trebale da se na adekvatan način bave istraživanjem ratnih zločina, pogotovo onih koji su počinjeni od strane crnogorskih državljana.
Specijalno državno tužilaštvo u saopštenju dostavljenom našem radiju precizira da ima uspješnu saradnju kako sa Haškim tribunalom, tako i sa tužilaštvima i drugim organima država u regionu kada je u pitanju otkrivanje i procesuiranje ratnih zločina.
Tako je u martu 2016. godine održan sastanak u tužilaštvu Bosne i Hercegovine na kom su prisustvovali specijalni tužilac iz Crne Gore i tužioci iz Bosne i Hercegovine, obrađivači određenih predmeta predmeta u kojima su postojale evidencije da se u konkretnim slučajevima kao izvršioci krivičnih djela ratni zločin pojavljuju crnogorski državljani. U toku je provjera tih podataka i razmjena istih sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine.
Tamara Milaš iz Rekoma ističe da bez adekvatne kazne za sve počinitelje, izvršioce i nalogodavce ratnih zločina nema pravde za žrtve, niti ima suštinskog pomirenja u regionu.
Ono što definitivno obavezuje crnogorske institucije, pogotovo tužilaštvo, jeste upravo strategija o istraživanju ratnih zločina koja je donešena u maju 2015. godine, koja definitivno treba da podstakne tužioce da se na jedan adekvatan, nepristrasan i nezavisan način bave pitanjima ratnih zločina, da istraže sve do sada već procesuirane i okončane slučajeve ratnih zločina.
A o tome koliki je loš učinak rada tužilaštva u ranijem sastavu koštao građane Crne Gore i u simboličkoj i u materijalnoj ravni, možda je najbolje pokazao nekadašnji kandidat za vrhovnog državnog tužioca, podgorički advokat Goran Rodić, koji je izračunao da su oborene optužnice za ratne zločine crnogorske poreske obveznike koštale onoliko koliko iznosi godišnji budžet tužilaštva, odnosno oko 5 miliona eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Na inicijativu porodice Čelja već 5 godina traje obnova džamije koju je 1763. godine u Međuriječju kod Čajnića izgradio njihov predak Maldovan Alipaša. Sporo ali s puno ljubavi i truda, mali objekat s drvenim minaretom dobio je svoj nekadašnji izgled. Kako je iz ruševina i korova narasla džamija, tako su se uspostavljali i dobri komšijski odnosi u ovom mjestu koje je privremeno rat bio prekinuo. Priču donosi Alen Bajramović.
Zanimljiva je priča o prvobitnom nastanku džamije u Međuriječju kod Čajnića. Nakon što je oštećena u zemljotresu, sultan je u Bosnu poslao novac za obnovu džamije na Samoboru, srednjovjekovnom gradu iznad Goražda. Samobor u stijenama teško pristupačan i majstorima i vjernicima, pa Maldovan Alipaša, rođen u ovom kraju, odluči da zloupotrijebi svoj položaj. Vjerovatno je zbog toga na poziciji namjesnika bosanskog ejaleta ostao samo godinu dana. Kasim Čeljo, jedan od potomaka Alipaše Čelja.
On je riješio na svom posjedu ovdje da napravi džamiju koja je pristupačna svim ljudima. I onda su ga ovi mještani tužili i te su spretke napravljene i njega su smijenili. I oduzeli mu imanje. Možda bi ga i ubili ili objesili. Ali on je bio, valjda na neki način bio od njega i voljen. I onda je on bio uvrijeđen i on je džamiju dovršio, prodao imanja neka, pored toga što mu je oduzeto. I svojim novcima je obnovio tu džamiju gore, na Samoboru. Ali je i ovu dovršio.
Tokom rata džamija u Međuriječju porušena je po treći put. Kao i ranije, obnavljaju je mještani, a najviše truda ulažu upravo članovi porodice Čeljo. Prelijepi objekat gradi se u izvornom obliku, od drveta i kamena, jer 2008. godine je proglašeni nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Obnovi se raduju i komšije srpske nacionalnosti, jer i njih je ostalo tek nekolicina u kraju u kojem ništa više ne izgleda kao nekad. Kasim i naziv Čeljo.
Ovdje smo 5-6 godina, evo ga živoga. Nikad nama ti ljudi nisu napravili jednu štetu. Ko s braćom, ko s rođacima razgovaraju, obiđu, oni dođu ovdje pa sjedi.
Ma, kad smo prvu akciju napravili, je nam donijela lonac od 10 litara kafe. A kiša pada, ona je donijela Mićević.
Bezbroj je primjera komšijske brige. U većim bi mjestima možda bili manje bitni, ali u selu koje je daleko od grada i u kojem ne žive bogati ljudi, u državi u kojoj mržnja nikako da napusti ovaj prostor, i sitnica nekada puno znači.
Radili su ovdje, ne znam šta su radili radnici, radili su neki posao, ne usjetim. Ja sam iz Sarajeva došao i donio sam ručak. Sve donio. Ja dolazim tu, kad Nada donijela radnicima tepsiju sirnice pite ovoliku.
To se pamti. Da.
I slušaj, punjene paprike, puna tenđera. Niko to nije od nje traži.
Nada Mićević najbliža je gradilištu. Bolešljiva starica tek je došla iz bolnice pa joj je sunce uništilo povrće u vrtu o kojem se niko nije brinuo. U mjestu iz kojeg ni Čajniče ni Goražda nisu blizu, život nije jednostavan, ali o komšijama i radnicima nedaleko od njene kuće ima samo lijepe riječi.
Hvala, i oni su za mene dobri, ne mogu bolje biti. Ja koliko sam mogla, ja sam za nija. Došli majsteri da prave, a nema vode. Rekao, evo vam voda, ako imate šlaufu ovdje, ključite u patilo i to sam. A i ovako, za nekad prenosila kafu, nek sad ovo ne vidim dobro, bude, nema mosta.
A rijeka odnijela most?
Odnijela most, a pravili me one. A inače smo i ranije komšije bile. Ovo rat malo, zapreko i to.
Zbog ovakvog odnosa komšija, članovi građevinskog odbora odlučili su da na drveni minaret, kada radovi budu završeni, razglas na struju neće biti postavljen. Mujezin će na molitvu pozivati učenje mezana, kao što je decenijama i stoljećima ranije, pojašnjava Kasim Čeljo.
Jer ja neću da moje komšije uznemiravaju. Dođe neko, pritisne za inas. Jesi došao da čanjaš, efendija? Na munaru i u kuviš kao čovjek. To mojim komšijama ne smeta.
Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Ostaćemo još malo kod povratnika i njihovih problema. Ovaj put radi se o specifičnim nevoljama stanovnika mjesta Krušev Do na domak Srebrenice. U mjesto u koje se vratilo 30-ak od nekadašnjih 400 žitelja ne vraćaju se žene, pa je muška populacija, da ne bi samovala, raspisala konkurs. Posjetio ih je Sadik Salimović.
Krušev Do udaljen je od Srebrenice 55 km. Trećina puta je makadam, a nekad je ovdje bilo oko 400 stanovnika, a sada je samo 30-ak povratnika. Većinom su ovdje muškarci, žene se ne vraćaju, govori Zaim Omerović.
Žene se slabije vraćaju ovamo, obično svako se snašao, voli svako da ispija kafu negdje u nekom kafiću i negdje. Ima dosta ovdje, ima negdje oko 13-14 neoženjeni. I oni što su oženje, brojimo i neoženje, čim nisu žene sa njima.
Da ne bi samovali, raspisuju konkurs za nevjeste. Zaim će sročiti tekst oglasa.
Tako da smo mi riješili jedan konkurs da napišemo da onaj dobro očuvani momci, tako će morati stajati. Potrebne im dame samo za kuću, da im sprema hrana. Evo vidiš, ja sam obavio ovo koza, malo i tamo vam, ali ja dok izutra spremim sebi, dok jedem, dok tamo vamo, ništa sliči.
Od 14 dobro očuvanih momaka, kako kaže Zaim, od kojih su neki i u 7. deceniji života, većina bi se oženili.
Da se raspišu konkurs, da se doženi, pa more, imamo da se, evo i ovaj, njemu treba žena, evo i on je, vidiš vam što ode. Pa konkurs da se raspiše, pa trebalo bi jedno, koliko bi jedno 10 žena da dovedeš okle.
ne znam.
Ne pitaš za ime?
Jest, tako, dobro, ne biti nacionalno, dovedi koga hoćeš. Jel ispravno, pa šta, eto tako.
U Krušev Do se neće da vrate ni žene ovih povratnika. Zaim pojašnjava zbog čega bi onda nevjesta iz drugog mjesta imala razlog da dođe u Krušev Do.
Pa uživali bi, šta će, nema tu puno tereta, ovdje nema neko posla velikog da se nešto radi previše, da se nekad se ovo sve sijalo, sad na do navrh, sve ovo sijano bi, gore se čuvalo po planini.
Alija Mujić je davno otišao u Dubrovnik, ali u Krušev Dolu boravi po nekoliko mjeseci.
Evo, vratio sam se ovdje zato što me to privlači, to je moje rodno mjesto, obnovio sam tu kuću i svake godine dođem, budem od maja do krajem 10. mjeseca. Znači cijelo ljeto budem tu, u Međugorju ovdje jedan mjesec u Dubrovnik, opet se vraćam iduće godine.
Zaim Omerović napominje da je ovdje lijepo ljeti, ali zime su surove. Zato se nevjeste mogu zastrašiti, pa konkurs možda neće moći biti ni realizovan.
Loši putevi, prije ćeš doći iz Sarajeva što se tiče toga, nego iz Srebrenice. Nekad se znalo čistiti po 10-15 dana, da se probije ovdje do ovih sela. Veliki snjegovi, tako da su moralo se hrana helikopterom dobacivati tu. Mada ovdje se pretežno obezbijedi, uvijek se obezbeđivalo sa tom hranom tokom jeseni, kupi se malo više hrane i tako.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Pred licem pravde. Do naredne nedjelje pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.